člověk, dejme tomu, nějakým způsobem poznává Boha, o to tím vědomě říká, tak záleží na tom, kudy se k tomuto styku dostal. To znamená, já bych nazval to, kudy, takovým nějakým potrubím, kterým tekla jeho životní síla, až se dostal na prah božství. To je vyběhaná cesta, která potom zpětným pohybem je zase zaplněna směrem do Boha, jakmile ten člověk sám na té jedné straně sebe ztratil. Ono už to nemá do koho téci, tam už nikdo není, ono se to zaspuntuje nějak a teče to na spát. Ale tými školenicemi, tím potrubím, takže nemyslím, že by člověk, který šel třeba vědou, by najednou potřeboval tolik lásku a že by na zpátek se vracel láskou. Není nebezpečný. Je ovšem pravda, že se otevrou potom jiná ještě vrata, kterými se dá taky projít, ale to musí tomu být další trénink. Především problém paměti při mystické koncentraci. Paměť je záležitost časoprostorová. Nic nemáme v paměti, co jsme tam nevložili od začátku existence na tomto světě. Čili to do koncentrace nepatří. Když je toto opakování svatého písma, nějakého slova, tak to je pořád otázka pamětná. S tím se musíme umět vypořádat. To znamená, jestli jsme někdy dosáhli už správné koncentrace, je nutno, chceme-li znovu ji dosáhnout, apelovat na paměť. Pamětí se navodí se vstup do tohoto stavu, ale stav samotný ne. Ale jak se ocitnete na hranici toho, té správné koncentrace, tak musíte přestat vzpomínat na to, jak jste dělali minule a jak se vám to minule podařilo, protože nejste v přítomnosti. A jak nejste plně v přítomnosti, tak se vám ta koncentrace nemůže podařit. Dále, jestliže říkáte jméno Boží například, tak dokud ho říkáte, tak nemůžete být spojeni s Bohem, protože přeříkávat slovo Boží je otázka paměti. To neznamená, že by to bylo špatné. Je to v pořádku. A je to pouhý vstup do koncentrace. Pouhý nástup. Nikoli koncentrace sama. Koncentrace sama musí bez toho opakování. Může to uměle přestat říkat. Samozřejmě, když si to nařídíte, tak v tom nařízení už je jiný stav než koncentrační a porušíte tu rovnováhu zase. To je chyba. Lépe by bylo takovou zaujatostí říkat to jméno Boží, až ho říkat nemůžete. A to je přirozený vstup do správné koncentrace. Já myslím, je tomu rozumět? Protože u koho to tohleto nenastane, že je tak tím jménem Božím, které přeříkává, zaujat, že si na něj sedne, jak by ta řekla, a jim se dá odnést, tak není nikdy odnesen ze své paměti, která mu dovoluje, aby to přeříkával. Není odnesen ze sebe, nestratí sama sebe. A to je nutné, aby ztratil. Bez toho, dokud jste sami sebou, tak nemůžete existovat v Bohu vědomě. No? Tak to je otázka paměti. Teď otázka všelijakých stavů po těle. Samozřejmě, jestliže člověk, dejme tomu, jako mi tady jeden z vás dneska říkal, po té koncentraci nebo při ní pozoroval nebo pociťoval, že rotuje. To je známka změny tlaku. On se dovede koncentrovat na místo, kam se soustředí. To znamená, on tam pozornost svoji obrátil. Pozornost není všecko, ale je to v pořádku, je to začátek, je to pomocí stvořeného jít tam až mohu. Čili začátek je skvělý. Jenomže jestli to způsobuje točení hlavy nebo rotace, dojem rotace celkové, tak je to tak hrubý pokles tlaku, že ten dotyčný mě říkal, si potom musel sednout třeba, si nemohl chodit a tak dále. Bych nedoporučoval takové odkrvení mozku si dovolovat. Takový člověk, kdyby se chtěl soustředit do nohou, musel by ty nohy dát do výšky, sednout si do, nebo lehnout si do vodorovné polohy a nohy mít ve výšce. Pak by se mu tohle to nestalo. Kdyby se i potom správně soustředil na ty nohy, musel by jim ale podepřený po celé délce, aby mu to nebrnilo. Kdyby se i potom správně soustředil, tak by byla naděje, že by svou pozorností byl vytažen sám ze sebe. Aniž by ztratil vědomí, protože to vědomí si musíte zachovat plné. Nemůžete si nechat odkreznit mozek. Tak. To byste omdlívali, nebo byste usínali. A to jsou takové běžné chyby, které se při tomhle to vyskytují. Dále, další chybu, co jsem tady zjistil. Škoda, že nemám možnost vás také pozorovat, nebo že se mi nespovídáte ze svých stavů, bychom mnoho opravili. Tak třeba pocit mravenčení v těle. Tento pocit mravenčení v těle není způsoben špatným oběhem krevním, jak já jsem pozoroval podle toho výkladu, co mě byl dán vámi. Nýbrž, to by taky bylo možné, jenomže když mravenčí vlivem nízkého tlaku nebo srdečního přemožení, bych tak řekl, tak především začnou mravenčit konce prstů, že? Konce prstů na nohou, na rukou a tak dále. Tam to začíná, ale tohle to bylo mravenčení po celém těle, ve vlnách to je něco jiného, to se netýká tlaku, nýbrž to se týká funkce toho slova Božího, které začíná působit v těle. Je to věc, která odvádí člověka od Boha. Nebo jakýkoliv pocit, to ještě není soustředění. Člověk snadno přejde ze svého soustředění do tohoto pocitu, nedovede se ho zbavit a všímá se pocitu a tím si zabránil cestu k Bohu. Zatarasil. Čili, co se může v tomto případě radit, protože on se tomu nedá zabránit třeba. Ten člověk musí se snažit zjemněním soustředění, zpomalením například říkání toho jména Božího, pozastavením se v tom úplně, stišením se, zastavit to vnímání toho mravenčení. A touto jemností znovu navazovat to přeříkávání, až už se to mravenčení neobjeví. Jinak se tomu nedá vysvětlit. Další, co tady mě bylo řečeno. Kdyby si na něco ještě nespomněl, tak mi to přidá řekněte, protože já to chci všechno vyříkat. Řekl mi ten jeden z vás. Včera mi to šlo a dneska mi to nešlo. Je to pochopitelné, on sám řekl, protože jsem to očekával. To není tak úplně pravda. Nýbrž pravda je v tom, že nebyl dokonale v přítomnosti. Že prodléval ve vzpomínce příliš dlouho. Vzpomínce na včerejšek. Vzpomínka na včerejšek, na to, jak mi to šlo, je výborná, ale musím ji umět včas opustit. Jak se s ní táhnu směrem do koncentrace dál, než mám, tak jsem v oblasti stvořeného a do nestvořeného nepřejdu. Dát recept, jak a kdy ustoupit, je těžko, ale já bych řekl takhle, jestliže to šlo asi o písmenovou koncentraci, že? Jestliže se mi zdá, že se soustředuju, tak v tom případě přestat se soustředěvat, neboť to bylo navozeno vzpomínkou. A znovu začít. A znovu přestat. Pořád tohle to je přitom důležité. Neboť já s něčím vcházím, snažím se vejít, ale s tím tam nevejdu. Jak jsem říkal o tom svým prostředku. Měl jsem jistotu, že je správný, to bylo zrovna přeříkání jména Božího nějakého, ovšem po čínsku, a bylo to tam nevedlo. A měl jsem jistotu, a ta jistota byla od Boha, a byla správná, jenomže já jsem té jistotě nerozuměl. Rozumět té jistotě, to vám tady právě vykládám, jaká je to potíž. když třeba máte jistotu, včera mi to šlo, dneska mi to nejde, to je určitá jistota, ale nerozumíte jí, nevíte si s ní rady, toto jistotou. Obrazíte se do minulosti, odcházíte od sebe, od přítomného okamžiku, pardon. A tím oslabujete tu možnost se soustředit, neboť nejste v té chvíli celý. Vy sníte o minulosti. Nesmíte snít ani o budoucnosti, ani o minulosti. To znamená, v okamžiku stáleho soustředění si už přestáváte přát se spojit s Bohem dokonce. Tak to daleko jde. Neboť to je snění o budoucnosti. Tam musíte jenom vstoupit. Bez jakýchkoliv představ. To všechno je duchovní hmota. Nebo sebeklam. Co takového. Já vím, že to hodně těžké to vysvětlit. Asi to nevysvětluje správně, ale možná kdyby se to několikrát přečtli, tuhleto, takže vám to něco možná napovědělo. Ale totéž se dělá při tiché koncentraci. Žádnou metodou, kterou nasadíte, nevstoupíte. Metoda je dobrá, ale ona vás uvádí jenom. Vy musíte od ní ustoupit, protože s metodou to nejde, bez metody to nejde, jenom že ano. Obojího je zapotřebí včas a na pravém místě. Máš to zapomněl říct, že opakování jména Božího je blízká příprava, že to není sama koncentrace. To zapomněl říct, asi to nevěděl. Kdyby se byl dostal jednou do správné koncentrace pomocí písmenových cvičení, tak by zjistil, že nemůže říkat to jméno Boží, že přešel přes stádium přípravy. Do toho ovšem se nesmí vpravovat člověk uměle. To musí do toho být vtažen. To je to tažení, to jeho navodí, to je to otevírání z druhé strany, které se dostavuje. Ano? To mravenčení, tomu jsem zabránil tím, že jsem z koncentrací do nohou přešel do koncentrací do nitra a zbavil jsem se pocitu tělesnosti, tedy i toho mravenčení. Nemám s tím zkušenosti, protože jsem nikdy přitom vědomě nepřešel nějak do nitra. Ono totiž, když vědomě přejde z té koncentrace písmenové do nitra, tak zase směruje. Ten člověk zase se dopouští myšlenkového pohybu, takže se nedivím, že cítil třeba srdce, které byly blízko toho těch prsou, jednak a jednak spojovali ty síly Ying a Yang, tam v tom místě spojení rukou. To znamená, musel by udělat on znovu pokus, že by přišel do toho nitra a nechal ruce nesepjatý vedle sebe volně, jestli by se zbavil pocitu tělesnosti. Já silně pochybuju. Tady se, on se upnul na jeden bod. Tady v tomto způsobu je chyba v tom, že z jednoho bodu tělesného přechází na jiný bod tělesný. Než to správně by bylo odejít z času a prostoru. Nepotřebovat se přemístit. Nýbrž tam, kde jsem, víc prostoru a času. To znamená z těch obrazů slovních, z toho pocitu tělesnosti, tou jemností, toho soustředění a tak dále. No ale jestliže byste někdo snad měl zkušenosti se správného soustředění do nitra, kde byste ztráceli pocit tělesnosti a nikoli vědomí, tak pak tento přechod by nebyl na zárodu z těch nohou do toho nitra. To chápu, že ano. Jestli je tady tato zkušenost toho člověka, tak se opře o tuto zkušenost a může přejít do vědomého spojení s Bohem. A za jiných okolností ne. Tady mě někdo z vás říká, když přeříká to jméno Boží, tak poprvně ho řekne obou palcích nohou, po druhý o kousek dál v jiném prstu a tak to jde dál, až nakonec se dostane do kotníku. Tak zhruba tak řečeno. To je to, co navrhoval Weinfurter, v tom je velký pohyb. V tom se může, s tím se může sice začít, bez jakékoliv naděje, že by se soustředil na Boha, a že se naučí obracet pozornost do těch míst. To není tak špatná věc, koncentrace to není, je to obracení pozornosti. Ale má to být koncentrace, to znamená mystická koncentrace, která vede ke spojení s Bohem, tak mám co dělat, mám plné ruce práce s tím, abych obracel pozornost do jednoho místa, z tohoto místa vyšel z času a prostoru. Je ale pořád větší naděje, že když se obracím do jednoho místa bez pohybu, že snáze vyjdu do bezčasovosti, než když pořád pobíhám a mění místo, protože se vlastně tím zoufale držím prostorových oblastí. Dávám si pozor, abych z nich neodešel. Dělám všechno možné, abych z nich neodešel. Abych se tedy s Bohem nespojil. Zůstává tady jenom to zaujetí a jedno druhé přemáhá až do úplné unavenosti. A to musí končit vyčerpáním. Když to správná koncentrace končí zvyšováním zaujatosti a tam vidím, že jsem na správné stopě a tak velké zaujatosti, že už nemohu to říkat, protože nemohu pomyslet na nic, co má nějakou časoprostorovou povahu, jako představa jí má. Že? A takže jsem proto, když považuji za daleko lepší, co dělá Markéta Marie Alacoque, soustředila se do jednoho místa, jenže ten obraz toho srdce páně byl vnuknut. Takže ona asi patrně se zase soustředila obrazově, ale pak z toho obrazu přešla do toho obsahu vnuknutého. Čili mohla se tímto způsobem spojit s Bohem. A tadyhle v tomhle, v těch nohách taky. Jestliže já to říkám s patřičnou úctou, tak já mohu se zaujmout, já říkám to mechanicky, tak, že mohu odejít sám od sebe. Protože součástí mě samého je taky moje tělo. Pocit tělesnosti. Odejít od toho je také odejít od sebe. No. Říkáš mi tady, že jsi sem přišel s jistotou, že máš v ruce prostřed, který správně vede k tomu spojení a že stačí ho umět použít. Takže jsem tě upozornil, že je otázka, že nemusíš pochybovat o správnosti toho prostředku, ale že je otázka, jestli ho využiješ. Tím jsem nechtěl do tebe vnést, tak jak tomu říkáš, nepravou nejistotu, neplodnou nejistotu. Ale chtěl jsem ti jenom říct, že prostředek, který máme a věříme mu stoprocentně, má jenom tehdy působnost, jestliže dovedeme se místo se sebou spojit s tímto prostředkem. Já musím se celobytostně spojit s tímto prostředkem. A možná, že tam někdy vadí ta moje jistota, tak trošičku. Protože není síla v tom prostředku, ale v tom mém napojení se na ten prostředek. Já, to může být prostředek naprosto nevhodný, ale když si dovedu ho použít, to znamená, jestli si dovedu na něj sednout, jestli si dovedu se s ním svést, jestli mě prostě nespůsobí, že by něco zůstalo mimo něj, stranou, tak to je dobře užitý prostředek. Ten prostředek proto někdy, třeba že jednou vyhovovat nemusí, že už mě nezaujme celobytostně. Už tam něco zůstává stranou. Ten prostředek musí být volen vždycky tak, aby mě celobytostně zaujal. A proto nedělám si nejmenší naději, že mě kterýkoliv prostředek trvale mohl uspokojovat, to znamená v času dlouhou dobu, možná, že mě zaujme jenom vteřinu, dvě vteřiny, a když mě zaujal 12 vteřin, to je začátek, a myslím dneska a třeba za týden, tak nějak, nemusí to být hned za sebou, to se nedá diktovat, protože nevystihnu ty podmínky, toho zaujetí a toho usebrání, že se pozbírám celý, ale umět být připraven bdělý v tom smyslu, že kdykoliv by mohl ten ženich přijít a já s tím prostředkem tady jsem, já tady tu lampu s tím olejem mám, mám ji osvícenou, nebo mám zásobní olej. To znamená, kdykoliv pociťuju nutnost nebo nutkání toho prostředku užít, všeho nechám a toho prostředku užiju. Tohle to tě tady chybělo. Že v pravý okamžik z toho nevyužil. Že si odešel od volání. To volání třeba proto, že si třeba chtěl poslouchat něco. Nebo někomu posloužit a tak dále. Ale Marie všeho nechala. Jak tam byl Ježíš Kristus, všeho nechala. Když mám v ruce prostředek a cítím potřebu ho použít, okamžitě ho musím použít. Jinak by byl sebelepší, tak mi uvede v nejistotu, protože on zkrachl. On mě nikam nevedl. Ano? To se musí vždycky znovu to na to dbát. Jako kdyby znovu tě volal Ježíš Kristus, jako kdyby poprvé byl jeho učedníkem. Ta situace se opakuje nesčíslně krát. Vždycky stejným způsobem musíš na to najíždět, jak je to radím. Jinak je to úplně chybné. Nikam se nedostaneš. Já například, kdybych třeba, když mi dáš nějakou otázku, kdybych já kdykoliv se snažil na to odpovědět, tak bych neodpověděl, jak mám. Ale já musím okamžitě si uvědomovat, že ty se stázal. A ne já. Čili já se už netážu. Já mám maximálně dovoleno přemýšlet, jak to formulovat. Ale už jenom formulaci. Už mi musí být jasno, co mám říct. Protože se neptám. A když člověk jako o ten prostředek se opírat stylem já se ptám, tak nic nedosáhne. On se musí opírat o něj já jsem volán. To je styl správného opření se o prostředek. Já musím k Bohu. On mě volá. Já za ním musím jít. Já musím sebe opustit. To je správné používání prostředku. A to se vyskytuje, když opravdu to volání pociťuju. Když jsem ho svědkem.
Brno, 13. července 1980.
Je tady otázka, zdali člověk musí být na cestu zavolán, nebo povolán, nebo probuzen. Tím způsobem, že buď čte svatá písma, je tím nadšen, nebo je získán nějakým duchovním vůdcem, podnícen nějakým duchovním přítelem, nebo tak. Já si myslím, že ta otázka je velice důležitá, protože přestože je špatně kladená, ano. Protože nezáleží na tom, kým je zavolán, nejbrž jaké podmínky splnil, než byl zavolán. A já jsem byl zavolán bylo zvláštním způsobem, jak vám dobře známo. Vůbec jsem nebyl věřící, o žádném avataru jsem nechtěl nic slyšet, žádné duchovní vůdce jsem neměl, protože jsem ale splnil podmínky, o kterých dobře víte, které to jsou, tak jsem do toho spadl. A já myslím, že jsem spadl rovnýma nohama po hlavě do toho, protože do dneška od toho nemám pokoj. A mám dojem, že ti, kteří tam byli získáni třeba s někým duchovním přítelem, nebo se je přesvědčilo svaté písmo, že ani zdaleka tak prudce a tak natrvalo do toho nevešli jako já. Protože nesplnili předtím podmínky, jenom třeba měli zájem, to je málo. Já jsem neměl jenom zájem, já jsem měl jistotu, že je to správná cesta a to je proto, že jsem předtím splnil podmínky. Že se zkrátce zmíním o těch podmínkách, které jsem splnil. Především od těch 3 let jsem svůj život, jak tomu říkám, stylizoval do těch 17. Kromě toho jsem poslední několik let předtím, než jsem se dožil toho obratu, studoval přírodní vědy, na kterých jsem nemohl zůstat z technických důvodů, jak vám známo. A to, že jsem měl jedinou lásku, zároveň stylizaci, jediná láska přírodní vědy a musel jsem to opustit. Tak jsem byl prázdný od sama sebe. A tato prázdnota od sama sebe rozhodla, že jsem přišel na větu, která mě získala. To je ale jenom záminka. Jedna jediná věta, že život lidský je za tím účelem tady, má ten vnitřní smysl, aby se jen poznal Bůh, ne? A v tom jsem poznal rázem, že je to to, co v tom životě mám dělat. Takže já bych tu otázku kladl jinak. Je třeba před nastoupením cesty splnit nějaké podmínky, je se na ní připravit třeba, anebo ne? Je-li člověk získán bez přípravy, aniž by udělal nějakou přípravu, tak není natrvalo získán. A je to, stává se ta cesta jeho jenom jedním z mnoha zájmu. A jako taková nemá vůbec sílu, nemá průraznost a není na ní žádné uskutečnění. Řekl té Samaritánce u studny, já to musím opakovat, to tam bylo, že by mohla přes tu svoji špatnost mít život věčný, tak na ní chtěl samozřejmě, aby dále nebyla taková, jakou byla předtím. To je pochopitelné, jenom, že ona se toho lekla, že viděla, že on zná její život a její vztahy a poznala v něm Mesiáše, tak místo, aby ho vyslýchala, tak utekla do vesnice pro ostatní lidi. Ale když to srovnáme si dohromady s tím, co se stalo u jiné studny, kde chtěli kamenovat si zoložnou ženu, poušejícího, co máme dělat, zákon nám nařizuje kamenovat. Ty bys taky kamenoval, že znali, jaký je dobrotivý. A on říkal, podívejte se, já vám navrhuji jednu věc. Kdo je bez hříchu, vrhněte prvním kamenem. A psal si také do písku, že a zatímco si tak píše, tak tam nakonec zůstal sám s tou cizou ženou a říkal mu, říkali, podívej, jsem tady zůstali sami. Nikdo na tebe nehodil kamenem. Ani já nehodím. Ale nehřeš více. Jenže když mu řekl nehřeš více, tak v tom byla síla jeho slova, kterou nemá člověk. Ani já, ani nikdo jiný. Nikdo z vás. Ta síla spočívá v tom, že on uskutečnil v sobě tu jednotu s Otcem. Ten, kdo uskutečnil v sobě tu jednotu s Otcem, tak může na daném místě u daného člověka, ne u všech, způsobit tohleto. Tu sílu k tomu uskutečnění. Čili toto vedení není bezcenné. Ale v každém případě u mě to udělalo čistě, to udělala čistě připravenost. Že normálně tento způsob nemohu radit z toho důvodu, že to výjimečný případ. Lotr na kříži, si zložná žena. Ale co je tam normálního, u toho Ježíše, jak ukazoval normální cestu, to bylo, chceš-li za mnou přijít, vezmi svůj kříž, zapři sama sebe, to zapření sama sebe, to, aby člověk sobě nepatřil, aby v celý životě žil tak, aby to nebylo pro něho, aby žil pro správnou věc, třeba ne ještě pro náboženskou věc, ale aby měl jistotu, že to, co je, to, co dělá, je spravedlivé. A toho bude postupně přibližovat a stačí na to jeden život k tomu, aby ho přepadl ten věčný život. U mě to, já jsem byl dítě, když jsem toto dělal od 3 let do 17, u mě to bylo zavněno tím, že to dítě bylo takové prosté, neskažené a když rodiče mu poradil, dělej to a nedělej tamto a učitelé také, tak to byly pro něho bozy. A on jim věřil a 100% se snažil je následovat. A to tedy za 14 let vyneslo to přepadení, kromě tamté podmínky jiné, kterou jsem ještě říkal, to přepadení Bohem, bych tak řekl. A získání netrvalo. Takže z toho soudím, že toto je normální způsob a že ten se dá zvládnout za jeden život. Ježíš Kristus to aspoň tak říkal. Každému říkal, pojď teď za mnou. A když neváhal a šel hned, tak se stal učedníkem. To znamená, byl si vědom toho vedení. A to vedení je něco tak, jak bych, vtíravého, naléhavého, že mu člověk neodolá a řídí se podle něho chtě nechtě. slovo neosobní jednání to vůbec nevystihuje.
Nevystihuje.
Vůbec ne. To si myslí Indové.
Ano.
A na to potřebovalo tak přibližně 30 vtělení.
Ano.
To právě není Ježíšův život. Kdybychom si to srovnali třeba s zasvěcence indického, s jednáním Ježíše Krista, tak vidíme, že on léčil choré. Že on měl slitování s každým trpícím. Že? Když tam někdo plakal nad úmrtím dcery, tak neříkal, co mi do toho, život je věčný, příští vtělení se to napraví. Nýbrž šel a zkřísil tu dceru Jajrovu. Jinde vyléčil, když tam křičel, smiluj se nade mnou, nějaký ten slepý. Ne? Čili on ukazuje nový poměr člověku. Ne nezaujatý, nýbrž zaujatý pro dobro. To je něco trošku jiného než odpoutanost. Čili odpoutanost v pravém slova smyslu, to je tam u něho od hříchu, od necnosti, od záliby v sebe, ne? Tak to tam musí být. Nezainteresovat na vlastním užitku. Čili kdyby se to nějak srovnalo s indickou naukou, tak by tam nejvíc pasovala na to karma yoga, že?
Ano.
Ale musela by se ještě přizpůsobit. Indové na to po mnoha tisíc let šli technikou. To není zahození, ale trvá to hrozně dlouho i při nejlepší technice. To si uvědomíme hlavně potom, co se stalo s takovým Buddhou. Buddha vystřídal mnoho duchovních vůdců a každý ho od sebe vyhodil, že se nehodí, že není dostatečně zralý Buddha. Protože měl ukázat novou cestu, řekl bych snažší, vyšší, všestranější, protože indický vůdce nás by každého vyhodil, protože ten, koho by přijal, by musel být střižen podle něho, jenom toho by mohl vzít. Ne proto, že bychom byli nějak špatní, ale že nejsme jako on nebo jemu podobní. Nemůže jiného vést, takže když jich vede 30, tak je strašně rád. Ale když Kristus vlastně zval každého, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a nelhal jistě, to znamená, on ukazuje svým životem cestu vhodnou pro všechny. Když já bych šel na to technicky, tak bych třeba dělal pokroky, o kterých bych měl přehled. Teď jsem tady, teď jsem udělal ten a ten krok, ta technika by mě to ukazovala. To by byla veliká výhoda této cesty. Ale byl bych vázán na vůdce v každém případě, protože by mě to nikdo nevysvětlil, než kdo je aspoň o stupínek dál než já, aby mě před, co to vlastně je. A za druhé, nemohl bych plně rozvinout svůj život. Musel bych žít někde ašramu, totiž v klášteře, jak bych tak řekl, abych nebyl sváděn, musel bych svou vůli podřídit vůli toho vůdce, absolutně, a to podřízení té vůle by zastoupilo to sebevyprázdnění, to zapři sama sebe. Než to Ježíš Kristus toto jako mínil trošku jinak, ne, že by byl se protivil Indům, ale zaručeně musel, protože byl dalším avatarem oproti těm indickým, musel najít naši cestu. To už je jiná věc. Říkáte mi tady. Pak by to ovšem znamenalo, že osvědčit nebo uplatnit to, co přijímáme duševně jako pravdu, s čím souhlasíme,
ano.
Prakticky se v tom osvědčit. Že?
Ano.
To by vypadalo jako dokonalá definice této cesty. Já bych ale k tomu ještě něco dodal, kdybyste dovolila. Že totiž jednoho dne by přišel člověk takovým koncům, dostal by se do takové fáze cesty, kde by si zjistil, že se neosvědčil. Že je nemožný, že dál nemůže, že je nehodný. A to se stalo mnoha křesťanským svědcům. Najednou se považil za obrovské hříšníky, ačkoliv se na něj dívali a viděli i svědce, ne? Za nicotné, za nemožné, a to proto, že vůlí lidskou samotnou se nedá království boží získat. Je to sice pravda, že bez, kdybych tu vůli v o tom získání neměl, že bych taky nezískal. Ale jenom s tou vůlí se to království nezíská. Já musím kromě toho pustit Pána Boha k slovu. A jestliže se neumím vyprávět i od vlastní vůle na určitým stupni, určitým stupni ji potřebuji, ale za určitým stupni potřebuji si vyprávět z vlastní vůle, jestli to nedokážu, tak tam zůstanu trčet a třeba na věky. No to je do konce života. Pokud si nedám říct, protože budu napomínán, budu veden a bude mi ukazováno, co mám udělat. Když ale neposlechnu a budu se držet své vlastní vůle, já chci to království Boží, tak s tím nevyjdeme. On Ježíš právě proto vstoupil na kříž, ukázal tím spasitelskou svoji úlohu, že bez to opření se o druhého, o toho, kdo je výš než já, to od určité fáze nejde. Na rozdíl od Indů, který od začátku jdou po boku nějakého mistra, tady se s tím mistrem přirozeným způsobem setkáváme, jakmile se dostaneme blízko jeho úrovně. Ano? Asi tak vyjádřeno přirovnáním podobenstvím o marnotratném synu. Když se blížíme k domu otcovu, on nám jde napřed. Ano, ještě tam nejsme, ale on nás už vidí. Toto je třeba splnit. Přiblížit se na dosah. Dá to nejde. On nám musí víc říct, kdyby nás tam nevzal, nám je otevřeno, my si neotvíráme. Kdyby nás tam nevzal, tak tam nejsme. Chyba té naší katolické tradice, vůbec křesťanské, je v tom, že předepsala, odkud se tam má jít. A on je každý někde jinde. A Ježíš Kristus naopak toto nikdy nedělal. On si pro každého šel, kde byl. Byl v hospodě, si šel do hospody. Byl mezi nevěstkami, šel si tam. Byl na svatbě, šel na svatbu a tam udělal první zázrak, ku podivu. Nemohl dokonalý dokumentovat, že si šel pro člověka tam, kde byl. Šel si pro rybáře do rybárny, šel si pro Matouše mezi celníky a tak získal Petra a Matouše a tak dále. Tak bych mohl mluvit o jednom za po druhém, že si pro každého šel tam, kde byl. Čili toto měla naše tradice vzít na vědomí, že musí člověka, ovšem to chce něco, to je jako sanatorní léčení. A na to ani dneska lékaři nemají například ani sil, ne? Ani možností a ty duchovní vůdci křesťanství taky ne. Nemají tu trpělivost, aby za každou duší takhle šli.
Čili o toto...
Jsme nábožensky založení nebo vychovaní, tak máme tu nevýhodu, že si myslíme, že to je jediný způsob, samospasitel. A hledíme se mu přizpůsobit a toto přizpůsobování se tomu způsobu nám trvá hrozně dlouho. Já to vždycky ohlašuju také, že je to nějaký okruh, ze kterého máme jít do nějakého středu. My jsme tady a oni na nás chtějí, abychom šli tady odsud. Tak musíme jít po tom okruhu. Vůbec se nepřibližujeme a teprve potom jdeme. Člověk žije ve světě a neměl by podceňovat tu skutečnost, že je člověkem, to je to nejcennější, co má. Jestli ovšem je to to nejcennější, tak je taky velice cenné to prostředí, ve kterém žije, protože bez toho by nemohl ani hodinu žít. A kdyby si řekl, tady končí moje tělo a tam to pro mě nemá význam, to by si dělal jistě velkou chybu. To všechno prostředí, to všechno, všechny takové události, které zažívá, mu mají něco na povědě. Je otázka, jakým způsobem on je schopen to slyšet. Protože víte dobře, že Ježíš Kristus si stěžoval, že oči mají lidi a uši mají, nevidí a neslyší. Takže normálně bychom mohli říct o člověkovi, který žije v tomto světě, že on sice je strkán všelijakými událostmi, okolnostmi, ale radši se nechá strkat, než aby se dal poučit. Já jsem taky takový člověk. A potom tedy je poučován utrpení. Jestliže se dá ale poučit okolím trošičku dobrovolněji, se snaží vystihnout v tom nějaké vyšší vedení, tak ho tam najde. To znamená, on musí mít moc dobrou vůli, aby se dal okolím poučovat. Ta dobrá vůle spočívá v tom, že především žije, nebo je jí schopen vyvinout, když žije spravedlivým životem. když na všechno se dívá spravedlivýma očima. Nechce nikomu škodit, je ohleduplný. Ale se nechá vykořišťovat, to by taky nebylo správné. V tom případě se mu otevírají možnosti vedení událostí. Tady to někde začíná. O vedení událostí se to napsala strašně moc. To nemohu tady opakovat. Ale jisto je, že na určitém stupni ty události se mu zdají být režírovány, víte? A jestliže této režie, říkají, zdají se mu být režírovány, jestli této režie neposlechne, tak na to tvrdě doplácí. Já začnu u síly Božího jména, to je pro mě snažší. Protože kde kdo z vás má tradici takového Weinfurtera za sebou a ten propagoval opakování jména Božího. Chtěl bych k tomu říci, že jsem se o to také pokoušel a zjistil jsem jednu věc. Proč ti Weinfurtravci, pokud já vím ani jeden, nedosáhli pomocí tohoto opakovaného jména Božího něco, čemu by se dalo říct vědomé spojení s věčným životem. Protože trvali na tom, že je to prostředek správný a k cíli vedoucí. A opakovali ho mechanicky. To byly hlavní dva důvody, proč to nešlo. A důvod předběžný, který nespočíval přímo v chybě v tom cvičení nebo v té modlitbě, byl, že se na to nepřipravili. Že von Weinfurter říkal, co děláte jinak v životě, moc na tom nezáleží. Normální život, což není pravda. Jestliže člověk přichází k takovému jménu Božímu bez přípravy, tak mu mohu zaručit, že by toho mohl rovnou nechat. Vůle je tu dobrá, ale tak obrovský skok do takové výšky, ke kterému ho má ten Weinfurter, nemůže nikdo udělat. To je příliš velká a propastná hloubka mezi normálním lidským životem a takovým jménem Božím. Tak jak to myslím? Já jsem se na sobě přesvědčil, že to jméno Boží opakuje. Já jsem měl jistotu, že budu opakovat, že se tady setkám s Pánem Bohem, jako se setkávám s váma. To mě zachránilo, protože jsem měl jistotu, ne víru, ale jistotu, že tak bude. A tím se přesvědčil, že jsem té jistotě nerozuměl. Že jsem si myslel, že opravdu tam dovede, protože tak mi to bylo zvěstováno. Jenomže ono se ukázalo, že opakování jména Božího je změna myslícího principu, jak říká Patanjali. To ruší vlastně v koncentraci. A jedině správným soustředním, vyprázdněním se sama sebe, se člověk dostane k tomu Bohu. A já jsem se nevyprazňoval. Ale protože jsem byl zaujat a to mě zachránilo pro to spojení s Bohem, tak tato zaujatost ne je to jméno Boží. Já jsem ho spojoval s tou zaujatostí. Ale ta zaujatost, která stála za tím jménem Božím, které jsem přeříkával, byla tak mocná, že nakonec jsem to slovo Boží přestal říkat. A nemohl jsem ho říkat. Já jsem chtěl, ale mi to nešlo. To bylo tak prudké tažení někam do toho věčného života, že já jsem odcházel i od té schopnosti mluvit. Myslet přemýšlivě, přemítavě, povídavě, to všechno ustávalo. A to se pořád opakovalo. Tento stav tiché hloubky se prohluboval. A byl jsem z toho napřed zoufalý, protože jsem měl dojem, že mi jde o život. Nikdo mě nepoučil. Ale chtěl bych vám jenom říct, že opravdu, když jsem poslechl, udělal jsem si jakési násilí, jsem se přestal pokud možno bát, obrnil jsem se, řekl bych, takovou zveřepou důvěrou, že to dobře dopadne, zaujatost tady byla, opakování jména Božího taky bylo, a já jsem ho přestal říkat a tou chvíli se dostavilo vědomí, které jsem, o kterém jsem předtím neměl vůbec zdání. Takže takhle to vypadá s opakováním jména Božího. Že totiž to musí být té povahy, jakou tomu dával Ježíš Kristus. Klepejte a bude vám otevřeno. Ne, lehněte si na dveře. Tím jménem Božím, když má člověk nejlepší vůli a největší zaujatost, tak si lehá na dveře. Ale on je neprohlomí, protože bude vám otevřeno, to je fakt, to je otázka milosti. Musí nás ze těmi dveřmi civět a nakonec třeba se unaví a zůstane trčet a nikam nepůjde. Jestliže ale umí odstoupit, vzdá se sama sebe, zapře sama sebe v tomto smyslu, že přestane povídat a to mezi tím klepáním, ta doba, ne? Mezi tím já pořád neklepu, ne? To je vlastně doba čekání, jestli trpělivě bude čekat, ne zneklidněn. Kdybyš v klidu, v důvěře, tak se dočká. Tak to je opakování jména Božího. A teďka ještě jste chtěl vědět o síle Božího slova. Myslíte, já tomu dobře nerozumím, já tu otázku zpřesním, ano? Nebyla dobře asi kladná, abych já tomu přitvrdlý rozuměl. Pojďte se, slovo Boží je buď proneseno někým, kdo kazatelně něco káže, tak to myslíte? A nebo je to slovo, které pronáší Bůh? No, tak
je
já to...
Je to uvedeno právě v tom výkladu té středověké mystiky. Tam je to, co o tom zmiňujete, síla Božího jména a síla Božího slova.
No, tak síla Božího slova, tedy tam to myslím takhle, že jestliže Bůh řekne, například Ježíš Kristus třeba, řekl slovo vstaň a choď, tak on vstal a chodil. To my u nás jako nevidíme tohleto, takovou sílu naše slovo nemá. Čili on mluví jenom o tom, co umí uskutečnit, co zároveň nic neuskutečňujeme. Naše slovo má daleko od uskutečnění, to je jenom třeba stouha něco uskutečnit, něco prosadit. Když to u Boha, ne, slovo je skutečnost, slovo je skutek. To je ten rozdíl oproti lidskému slovu. Tak takhle to je.
Mohla bych ještě to.
Tady je dotaz. A jak se to potom shoduje, jak se to potom shoduje s tím, že je řečeno, začkoliv budete prosit ve jménu mém, já vám dám. Všimněte si, že je tam řečeno ve jménu mém. A já jsem tady mluvil o tom jménu, ne?
Ano.
To je ten rozdíl. Kdyby se to dalo odkrovnout, začkoliv budete prosit, já vám dám, tak je to v pořádku. Ale on je učil modlit se ve jménu Ježíše Krista. A to neznamená, když si prohlásíte ve jménu Ježíše Krista, že prosím Pane Bože, to není ve jménu. Protože se modlíme v Otčenáši, Otčenáši, jestli nebesí, posvěť se jméno tvé. Jestli pak já tím posvěcuji jméno Boží, když já si dělám z Pána Boha nějakého sluhu, aby pro mě něco udělal, to vůbec není. To je zneuctění jména Božího v mých očích. Čili ten žák Ježíšův, který si byl tohoto vědom, takhle nepřistupoval k prosbě. On opravdu prosil ve jménu Ježíše Krista, to znamená věděl, že za co prosí je ve vůli Boží, přátelé. A to my právě nevíme. Taková prosba už je napřed vyslyšená a to je ve jménu Boží. Co Bůh chce, o to prosí. Prosím, kdo je tak vysoko, aby to věděl, ať prosí, oč chce. Oč chce. Všechno mu bude dovoleno. A ti učedníci páně věděli, co Ježíš od nich chtěl. Jděte do celého světa, tam lečte, kažte, rozbazujte a tak dále. To oni přesně věděli. Ale my nevíme při složitosti našeho života, co do našeho života patří a co ne. My se kolikrát modlíme za malicherné věci, nebo za věci, které nesouvisí s naší cestou, nebo nevíme, že to odvádí od správné cesty, za co se modlíme. Kolikrát si vymodlíme věci, za které potom nejsme, po které nejsme potom šťastní. Protože se nám třeba podaří, když to také neděláme, že jsme vyslyšeni. Ale upozorňuji vás na jednu věc. Nebyli jsme vyslyšeni Bohem, nebož to byla magická moc naší.